Ja rauhaa teille kaikille. Mukava nähdä teitä näin paljon jakaantuneena oikealle, vasemmalle ja keskelle ja ylös. Olette todella, tai ollaan Jeesuksen nimessä tervetulleita. Ja aloitetaan hänen nimessään tämä päiväkokous. Saadaan oikein toivottaa itse kukin vierustoveri tänne ja saadaan toivottaa myös Timo tuolta Kortesjärveltä. Tervetuloa. Herra, siunatkoon sen sanan, jolla meitä tänään Herra tahtoo virvoittaa. Etsitään yhdessä tämmöinen alkulaulu kuin 204. Tämän laulun jälkeen sitten yhdytään yhteiseen rukoukseen, ylistykseen hetkeksi ja sitten sen jälkeen saadaan kuulla Minna Aalviikin terveisiä. Niin, Minna, tervetuloa myös sinulle. Kyllä, 204 nyt tähän alkuun. Amen. Saamme kaikki palvella Herraa. Hän on kutsunut meidät omaksensa, että saamme olla hänen palvelijoitaan. Jos saan pyytää teitä kaikkia nousemaan ylös ja korotetaan oikein äänemme ylistykseen ja kiitokseen. Ylistetään meidän Herraamme. Kiitos taivaallinen Isä. Kiitos Isä, että sinä annoit Herra Jeesuksen Kristuksen meille. Annoit hänen tulla tänne maan päälle ja tekemään sen suunnitelman valmiiksi täytäntöön, minkä sinä olit suunnitellut, taivaallinen Isä. Kiitos Jeesus siitä, että sinä tulit tänne ihmiseksi, tulit meidän kaltaiseksemme ja Herra, kävit tuon tien. Kiitos siitä, että maksoit tuon valtaisa hinnan, tuon synnin hinnan kuolemallasi. Kiitos siitä, että hauta ei voinut sinua pitää, vaan Herra, sinä nousit kuolleista kirjoitusten mukaan. Ja kiitos siitä, että tänään sinä olet Isän oikealla puolella. Sinut on korkealle koroitettu. Hallelujaa. Kiitos Jeesus. Kiitos siitä, että tänäänkin sinä tahdot, Herra, koskettaa ihmisiä, koskettaa meitä. Tahdot, Herra, tänäänkin vapauttaa, tahdot tänäänkin virvoittaa, tahdot tänäänkin, Herra, puhua sanasi kautta. Tahdot, Herra, rohkaista meitä, tahdot, Herra, vaikuttaa niin, että sinun sanasi saa, Herra, syöpyä meidän sydämiimme niin, että se saa aikaan tekoja, jotka koituvat, Herra, sinun ylistykseksi ja kiitokseksi, kunniaksesi, Herra. Hallelujaa. Kiitos siitä, että me saamme tänään, Herra, oikein kohottaa kätemme, Herra, sinun puoleesi. Saamme, Herra, antaa kaiken kiitoksen ja ylistyksen. Kaiken, mitä meidän sydämestämme irtoaa, niin, Herra, me saamme koroittaa ja kohottaa sen sinun puoleesi. Sillä sinä olet tehnyt, Herra, suuren asian, suuria asioita. Hallelujaa. Kiitos siitä. Kiitos siitä vapaudesta, jonka olet, Herra, hankkinut omillesi. Hallelujaa. Kiitos siitä tulevaisuudesta, jonka myös olet, Herra, valmistanut kaikille, Herra, sinun omillesi, Jeesus. Kiitos siitä. Kiitos siitä ihmeellisestä armosta, joka, Herra, sinun luotasi, Herra, oikein niin kuin, Herra, tarjota meille ihmispoloisille, Herra. Kiitos siitä. Kiitos siitä rakkaudestasi, jota tahdot osoittaa, Herra, jokaiselle sinun omallesi, Herra. Puhu, Herra, niin meille, että me saisimme jakaa ja meille tulisi suuri oikein kunnia-asia ja Herra, oikein halu jakaa tätä sanomaa, jakaa tätä ristin sanomaa, Herra, siellä missä me liikummekin päivittäin, missä olemmekin töissä tai ystävien keskellä, tuntemattomien keskellä, missä liikummekin, niin Herra, että se olisi, Herra, meille tärkeä asia, että me avaisimme suumme, että meidän elämämme saisi puhua, Herra, siitä, mitä sinä olet tehnyt, Herra, meidän kohdalla. Hallelujaa. Kiitos, Jeesus. Kiitos siitä, että sinä olet, Herra, tehnyt maailmankaikkeuden suurimman asian, Herra, ihmiskunnan puolesta. Hallelujaa, hallelujaa. Ja tänäänkin, Herra, sinä tahdot tulla, Herra, viereen. Sinä tahdot, Herra, tänäänkin koskettaa. Tahdot tänään puhua, Herra, meille jokaiselle. Kiitos siitä. Me ylistämme ja kiitämme, Herra, sinun elävästä sanastasi, jota, Herra, näin uskomme ja luotamme. Pyydämme oikein, Herra, sinulta. Voitele, Herra, tuo sana, jonka tänään kuulemme. Hallelujaa. Voitele, Herra, kaikki todistukset ja, Herra, mitä näemme tänään, niin voitele, Herra, ne, että ne saisivat, Herra, koroittaa ja ylistää sinua, sinun työtäsi, Herra, sinua persoonana. Hallelujaa. Kiitos, Jeesus. Kiitos, että pyhä henkesi haluaa ja viihtyy täällä. Se viihtyy täällä, Herra, että me avaamme sydämemme ja me tahdomme, Herra, muuttua. Hallelujaa, hallelujaa. Sinun tahtosi on, että, Herra, me vaellamme sitä tietä, minkä sinä olet meille valmistanut. Emme kulje omia teitä, vaan, Herra, sinun teitäsi, Jeesus. Hallelujaa, hallelujaa. Ja pala palalta, Herra, suo se armo, että me saamme muuttua, Herra, lähemmäksi ja lähemmäksi, Herra, sinun kaltaisuuttasi, Jeesus. Se on sinun tahtosi myös, hallelujaa, hallelujaa, että hylkäämme, Herra, kaikki nämä maailmalliset ajatukset ja, Herra, teot. Ja, Herra, käännymme kokonaisvaltaisesti sinun puoleesi, Herra. Kiitos, Jeesus. Kiitos, että siunaat, Herra, pyhäkoulun, joka tänään jälleen alkaa, Herra. Kiitos, että siunaat lapsia, vetäjiä, hallelujaa. Kiitos, Jeesus. Kiitos siitä, että siunaat todella, Herra, meitä jokaista tässä kuulijan paikalla, kun olemme, Herra. Hallelujaa, hallelujaa. Anna niin, että me saamme evästä, Herra, meidän reppumme täyteen, niin että me voimme viedä, Herra, kun tämä kokous loppuu. Meillä on viemisiä, Herra. Se riittää, Herra, arjen keskellä. Se, mitä sinä olet antanut, Herra, uutta ja ihmeellistä, Herra, meille jokaiselle. Kiitos siitä, kiitos siitä. Näin, Herra, saamme ylistää ja kiittää sinua, Herra. Ihmeellinen Jumala. Hallelujaa, hallelujaa. Jeesus Kristus, hallelujaa. Kiitos sinulle, aamen, aamen.
Istukaa, alkaa hyvät. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylenkalliin Jeesuksen Kristuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen ja minut havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan ei omaa vanhurskautta sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta. Sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella, tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksinsä osallisuuden tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta, jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista, ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen, unhoittain sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessä päin. Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumuksella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Tuossa loppuosassa vielä jotain lukenut, niin siinä Paavali kehoittaa uskovia vaeltamaan samaa tietä, eikä vaeltamaan ristin vihollisina semmoisten, joiden mieli on maallisiin, sillä meidän yhdyskuntamme on taivaassa, ja sieltä odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi. Me tämän kirjeen mukaan myös, niin me saamme unhottaa sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti. Eli
Se ei ole pelkkää istumista. Jotkut meistä, kuten esimerkiksi Jarno, hän on vähän pitempi kuin minä, niin hänen on helpompi kurottautua. Ei, me kaikki saadaan kurottautua, eli meidän pitää tehdä jotakin. Ja rientää sitä päämäärää kohti. Se on vähän tuommoinen ehkä laimea sana tähän kohtaan, tuo rientäminen, mutta se joka tapauksessa tarkoittaa sitä, että mennään eteenpäin. Unohdetaan se, jos me jotain pahaa koettu meidän elämässämme, niin me saadaan ne unohtaa. Jos me ollaan koettu jotain hyvää Herralta, niin en tiedä tarviiko sitä unohtaa, mutta joka tapauksessa siihenkään ei saa jäädä. Meidän tulee lähteä eteenpäin kohti sitä voittopalkintoa, päämäärää, johon Jumala on meidät kutsunut. Jätän tämän nyt tähän ja etsitään tuota yhteinen laulu tähän kohtaan. Se on laulu 236. Ja tämän laulun aikana saadaan kerätä vapaaehtoinen uhrilahja, kuka on varannut sellaisen, niin sen saa nyt sitten Herralle antaa. Siunataan tämä kannettava uhri ja tämän laulun jälkeen sitten annetaan aikaa Timolle. Kiitos Herra, että me saamme niistä varoistamme, mitä sinä olet Herra meille antanut, niin me saadaan niistä antaa tähän uhrilahjaan. Kiitos Herra siitä, että sä siunaat ja rakastat iloista antajaa. Se on niin, että ne, ketkä nyt tahtoo antaa Herra sinulle rahauhrin, niin saavat iloisin mielisen tehdä. Kiitos Herra siitä, että sinä annat tuon iloisuuden Herra jatkua myös sanasi kautta, Herra, jota tulemme kuulemaan, Herra. Kiitos siitä, että jos on aihetta, niin olkoon niin, että meille koituu murhe, jos sinä tahdot korjata meidän suuntiamme. Mutta Herra, kiitos siitä, että sanasikin näin sanoo, niin sen jälkeen kun me teemme, kun me oikaisemme, me menemme eteenpäin, me teemme täyttä totta, niin Herra, sinä olet luvannut antaa sinun rauhasi, sinun ilosi, Herra, meidän elämäämme, meidän sydämeemme. Kiitos siitä, että siunaa Timoa, Herra. Siunaa se sana, jonka olet, Herra, hänen sydämelle laskenut. Ja siunaa, Herra, myös meitä kuulijoita, että todella, Herra, osaamme ja haluamme ammentaa tuon sanan meidän elämäämme niin, että se saa aikaan todella tekoja, jotka koituvat todella, Herra Jeesus, sinun ylistykseksi ja kiitokseksi, Herra. Kiitos, että näin siunat meitä jokaista Jeesuksen nimessä. Aamen. Nyt laulu ja uhrilahja. Laulu 236 ja tämän jälkeen sitten Timo veli.
No niin, armoa ja rauhaa teille kaikille. Jälleen on mukava olla täällä teidän keskuudessanne. Siitä on muutamia kuukausia mennyt, puolisen vuotta. Ei nyt aivan. Mutta hieno, kun saa olla täällä, ja kiitos aihe siitä, että kutsutaan vielä julistamaan. En tiedä tämän päivän jälkeen sitten, että kutsutaanko enää, kuinka tässä käy. Oli mielenkiintoista kuunnella tuota Kiinan juttua, mitä tämä sisar toi. Kuinka se meni? Jeesu, tai jotain tällaista se oli se. Jeesus rakastaa. En ole varma, mutta jotain tällä meni. On 80-luvulta lähtien, niin on ollut Kiinan kansa sydämellä ja olen rukoillut sen puolesta. Ja on niitä muitakin maita, mutta kiinalaiset ovat olleet sydämellä. Varsinkin sen jälkeen, kun se toimi Yrjölä, kävi tuolla Larsmon lähetyskorissa. Mielessäni on ollut joitakin asioita, esimerkiksi tällaisen kaverin kuin Elian elämästä, mutta myös alussa tässä puhun, viittaan myös sinun olotilaasi ja minun olotilaani, millainen olotila meillä on. Tämä on matkalaulu. Kun Herra käänsi Sionin kohtalon, salmista 126, me olimme kuin unta näkevät. Silloin suumme täyttyi naurusta ja kielemme riemusta. Silloin sanottiin kansojen keskuudessa, Herra on tehnyt suuria heitä kohtaan. Herra on tehnyt suuria meitä kohtaan ja siitä me iloitsemme. Entä sinä ja sinun elämäsi tänä päivänä, tässä hetkessä? Voitko sinä sanoa sydämestäsi, suuni on täynnä naurua. Kieleni riemuitsee ja Herra on tehnyt suuria sinua kohtaan. Ja siitä me iloitsemme. Onko sinulla ilo tänään? Ja onko suussa naurua, onko sydämessä naurua? Me voimme kyllä hymyillä hienosti ja sanoa asioita, mutta onko meidän, itkeekö meidän sydämemme? Onko meillä ilo Jumalan edessä ja ihmisten edessä? Millainen olotila sinulla on? Kuinka sinä voit? Yksinkertainen kysymys. Onko sinulla hyvä olla tänä päivänä? Rakastatko sinä Jeesusta? Meillä tulisi olla, vaikkei se näy päällepäin tämä riemu ja nauru ja ylistys, niin kyllä meillä tulisi olla jo sen tähden, että meillä on vapahtaja Jeesus, joka on kuollut meidän edestämme ja sovittanut meidät ristinpuulla, niin sen tähden jo tulisi olla suuri ilo tänä päivänä ja saa olla suuri ilo sydämessä ja riemuita siitä. Tietysti tässä jatketaan psalmissa, että jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat, jotka itkien lähtee matkaan, kylvösiementä vieden, se riemuiten palaa lyhteitään kantaen. Tällainenkin on sitten, että kyllä sitä kyyneltäkin varmasti löytyy meidän elämästä, kun me lähdemme matkaan Jumalan asioilla. Sellainen pariskunta kuin Wang Yi ja Jiang Rong Kiinassa. Olen heidän puolestaan rukoillut. En nyt mainosta itseäni jonain suurena rukoilijana, vaan on tullut sydämelle. He ovat vangittuja kotiseurakunnan pastoreita ja siellä vangittiin monta kymmentä ihmistä samaan aikaan kuin nämä. He kyynelin kylvävät, he itkien lähtevät matkaan Kiinassa tänä päivänä, esimerkiksi Kiinassa, Pohjois-Koreassa, monessa muussa maassa. Silti heidän sydämessään on ilo siitä, että he saavat palvella Kristusta, vaikka pidätettynä ja vankilassa. Millainen sinun olotilasi on tänä päivänä? Sinua ei ole vangittu, ei pidätetty, ei tehty mitään. Täällä Suomessa ei nyt tehdä kovin paljon kristityillä ainakaan vielä. Päivi Räsästä kun kuuntelee, niin hänelle jo on alettu lukemaan asioita, mitä hän ei saisi Raamatusta edes sanoa. Ajatelkaa, Suomi, kristillinen kansa, ei saa enää sanoa Raamatusta totuutta. Se katsotaan suvaitsevattomuudeksi ja muuksi asiaksi. Mutta islamilaiset saa jopa oikeussalissa sanoa, että me noudatamme vain sarjalakia, kun me hakkaamme vaimoja ja tapamme ja potkimme ja teemme sitä ja tätä. Me vaan toimitamme sarjalakia. Sen saa sanoa oikeussalissa. Mutta jos suomalainen kristitty saa sanoa roomalaiskirjeestä muutaman jakeen, niin se on jo loukkaus ja siitä tulee oikeustutkinta. En tiedä, meneekö oikeuteen. Mutta missä ajassa me elämme? Sen me näemme ja tunnemme ja koemme. Ja tarvitsemme rukousta. Mutta se, että mikä meidän sydämessämme tänään on. Miksi olet täällä? Muutamia kysymyksiä. Miksi olet täällä? Miksi olet tullut tänne? Mene Herran eteen, tämä on kehoitus. Palvele Jumalaa. Tässä alussa olemme kuulleet näitä asioita, mitä oli. Palvele Jumalaa, niin sä voit tehdä paketin ja palvella Jumalaa sen paketin kautta. Samalla sä voit tuottaa suuren ilon jollekin lapselle, joka elää kodissa, jossa on maalattia. Niin kuin siellä sanoi, että mitä siellä oli, kymmenkunta lasta ja alkoholia juova isomummo vain elätti. Isä ja äiti oli sairaalassa hakemassa taas uutta lasta sinne kotiin. Maalattia, ei oikeastaan mitään. Resuiset vaatteet, likaiset naamat, kun he menivät sinne kotiin. Palveletko sinä Jumala? Onko sinun sydämessäsi sellainen ilo ja riemu, että sinä voit palvella Jumalaa? Ja haluat palvella Jumalaa ennen kaikkea. Mitä sinä teet täällä? Miksi olet tullut tänään tänne? Kysymys. Elia, täällä toisen kuninkaiden kirjan 18. luku, varmasti tämä tuttu Raamatun kertomus puhuu meille, ainakin minulle se puhuu aina, kun mä sitä alan lukemaan, niin paljon siitä, että mitenkä meillekin saattaa käydä. Eliahan oli juuri siellä vuorella, niin se oli sen uhrin ylle saanut rukouksen ja Jumalan huutamisen puoleen, niin valtavan tulen lankeamaan. Mutta nyt nähdään, minkälaisessa tilanteessa hän tässä, ensimmäinen kuningasten kirja 19. luku, minkälaisessa tilanteessa hän nyt on. Ja täällä sanotaan tällainen tässä toisessa jakeessa, että silloin Iisabel lähetti sanansaattajan Elian luo sanomaan, tehkööt jumalat minulle samoin ja vielä pahemmin, jolle minä huomenna tähän aikaan olen tehnyt sinulle samoin, mitä jokaiselle heistä on tehty, kun siellä oli tapettu näitä Baalin profeettoja. Niin Elia pelästyi, nousi ja lähti matkaan pelastaakseen henkensä. Ja hän tuli Beetsebaan, joka on Juudan aluetta, ja jätti palvelijansa sinne. Itse hän meni autiomaahan päivämatkan päähän, tuli Kingsteripensaan luo, istuutui sen juurelle. Hän toivoi itselleen kuolemaa ja sanoi, jo riittää Herra, ota minun henkeni, sillä en ole isiäni parempi. Ja sitten hän paneutui makuulle. Tämä Elian tilanne on minusta aika häikäisevä, että juuri hän oli nähnyt, kuinka Jumala toimii hänen elämänsä kautta ja kuinka Jumala tekee suuria. Niin kuin tuolla psalmissa sanottiin, että iloita siitä, kuinka Jumala tekee suuria. Luulisi, että siellä on nyt vahva usko ja luottamus kaikkivaltiaan Jumalan voimaan ja ilmenemiseen, että kyllä hän yhden naisen sanat voi panna tasaiseksi siinä mielessä, että yksi nainen nyt häntä voi pelotella. Joskus kyllä ajattelen, että kyllä sitä naisen sanoja voi pikkusen vähän peljätäkin. Niin aina vaimojenkin sanoja, että ei sitä nyt aivan, että se on parempi kuin pelkää ja tekee, kuin ei tee. Mutta meilläkin voi olla miehillä sellaisia sanoja, että me saatamme sanoa, taikka lähteä töihin ja tulla sitten töistä pois takaisin ja on mahtava auto, sitten uusi auto yhtäkkiä ilmestynyt. Nyt mä tarvitsen juuri tällaisen auton. Eikö ole hieno asia? Vaimo, joo. Hän menee sitten seuraavana päivänä parturiin ja ottaa hienon kampauksen. Ja mies tulee kotiin, että sä oot käynyt parturissa. Kyllä kävi. Paljonko maksoi? 70. Huhhuh, tollanen summa. Ja justiin mies hakenut 10 000 auton tai 20 000 auton. Joku tällainen systeemi voi pelata meidän elämässä. Tämä nyt oli vain sellainen sivujuonne. Mutta Elia oli tilanteessa, jossa nainen häntä puhutteli ja alkoi tuomaan hänen elämäänsä pelkoa. Ja hän pelästyi ja lähti matkaan ja pelastaakseen henkensä. Unohti sen Jumalan suuruuden. Hän jopa sanoo näin, että jo riittää Herra, ota minun henkeni, sillä en ole isiäni parempi. Joskus meidänkin elämässä saattaa tulla tällaisia tilanteita ja hetkiä. Jo riittää, Herra. Jo riittää, Jumala, tämä tuska, tämä kipu, tämä sairaus. Jo riittää nämä elämän olosuhteet, missä elän. Minä en pääse tästä eteenpäin. Ota minun henkeni. Mä uskon, että useimmat meistä on voinut joutua ajattelemaan tällä tavalla, jossain elämän puristuksessa ja kivuissa. Ja sitten me paneudumme makuulle ja nukumme jossain itsesäälissä. Mutta kuinka armollinen on Jumala, hän ei jätä ihmistä sinne hyljättynä sitten, no oo siellä sitten. Valita ja itke ja uikuta. Jää sinne makaamaan ja itkemään. Herran enkeli tuli ja kosketti häntä ja sanoi, nouse ja syö. Olen rukoillut sitä ainakin tässä kokouksessa, että Jumalan pyhä henki, jonka Jeesus Kristus lähetti tänne meidän luoksemme, koputtaisi sinun sydämesi ovella tänä päivänä. Jos se on murheellinen, ahdistunut, jos se on kiusaantunut, niin koputtaisi, nouse ja syö. Mitä minä voin nousta ja syödä? Kristusta. Jumalan sanan kautta saada vahvistusta elämääni ja elämän tilanteisiin. Tässä sanotaan, että Elisa söi ja joi ja paneutui jälleen makuulle. Hänen tuli hyvä olla ja hän koki siinä kuitenkin hyvän olon. Mutta jälleen Herran enkeli tuli uudelleen. Ja minä toivon, että pyhä henki tulee jälleen sinun elämäsi ylle. Uudelleen koputtaa sinun sydämesi ovella. Sinulla on pitkä matka edessä. No, me emme tiedä Kristuksen tulemusta ja sen päivää ja hetkeä, mutta me sen tiedämme, että me joudumme täällä vielä vaeltamaan täällä maan päällä määrätyn ajan. Ettei se matka, joka on, että ei se kävisi liian pitkäksi, niin sen takia Jeesus lähetti meille pyhän henkensä siunaamaan meitä, että me saisimme voiman ja lohdutuksen häneltä. Ja tässäkin sanotaan, että silloin nousi Elia, söi ja joi. Ja tässä sanotaan kyllä niin ihmeellinen asia, oletko sinä kokeillut koskaan tällaista asiaa, mitä Elia teki? Sen ruuan voimalla, tuskinpa siellä nyt oli kovin suurta hampurilaispaikkaa, missä voi 10 hampurilaista mennä syömään välittömästi, vaan sen ruuan voimalla hän kulki 40 päivää ja 40 yötä Jumalan vuorelle Horebille asti. Ajatelkaa, mikä yhden ruuan voimalla tällainen matka. Oletko kokeillut koskaan paastota esimerkiksi 40 päivää ja yötä? Mutta kun vielä pitää kulkea eteenpäin kymmeniä kilometriä ilmeisesti. Mutta minä näin tässä toisenlaisen ajatuksen ikään kuin hengen silmin, että se ruoka, mitä Elia sai nauttia, se oli Kristuksen leipää. Ja hän kulki sillä Jeesuksen Kristuksen sovitustyön, jo tulevan sovitustyön voimalla, niin hän kulki nämä päivät. Jumalan hengen voimalla. Hän pystyi kulkemaan tuota kohti sitä päämäärää. Ja kun ajatellaan sitä päämäärää, mitä kohti hän kulki, niin sanotaan, että hän kulki Jumalan vuorelle Horebille asti. Sinäkin saat voiman, pyhä henki ohjaa sinua, kun sinä rukoillen haluat kulkia, niin minä uskon, että pyhä henki haluaa ohjata meitä jatkuvasti kohti Jumalan kohtaamista ja Jumalan vuorta. Ja kun pyhä henki voima koskettaa meitä, niin meillä on voima vaeltaa kohti Herraa ja Herran kohtaamista. Mene Herran eteen. Täällä sitten sanotaan, että Elia meni luolaan ja lähti sinne luolaan. Siinä vuorella oli joku luola. Ja siellä on paljon luolia, jos Israelissa olette käyneet niillä vuorilla, niin siellähän on niitä luolia aika suuri määrä. Näkee aina monissa niitä aukkoja. Silloin hänelle tuli Herran sana ja Herra kysyi, mitä sinä täällä teet? Eli nyt tulee tämä kysymys, mitä kysyin alussa sinulta. Mitä sinä täällä teet? Elia puolusti heti ja sanoi, että minä olen kiivaimmalla kiivannut Herran sotajoukkoja Jumalan puolesta. Ei hän tuossakaan hetkessä huomannut, että Jumala oli jo antanut hänelle monta kertaa voimansa ja rakkauden henkensä koskettaa hänen kauttaan ihmisiä ja tehnyt suuria ihmeitä. Mutta hän oli masentunut, hän oli ahdistunut. Ei hän vieläkään oikein ymmärtänyt, että tosiaan Jumala puhutteli häntä. He ovat hajottaneet sinun alttarisi ja tappaneet miekalla sinun profeettasi. Minä yksin olen jäänyt jäljelle ja minuakin he etsivät riistääkseen minun henkeni. Onko tämäkin tuttua tekstiä? Herra, minä olen niin yksin. Olen niin ahdistunut. Missä olet Jumala? Minähän olen aivan yksin täällä. Ei ole ketään, joka kävisi minun kanssani taisteluun. Oletko ajatellut näin? No katselepa nyt ympärilläsi. Oletko sinä yksin täällä? Ei ole yksin. Et ole yksin. Ja niin kuin Eliakin sai sitten myöhemmin Jumalalta tiedon, että et sinä kuule Elia ole yksin ollut. Olen siellä jättänyt satoja profeettoja, et sinä palvele yksin. Mutta masentunut, ahdistunut ihminen, Jumalan palvelijakin, niin voi nähdä oman olosuhteensa kautta, että hän on niin yksin, ei ketään ole oikein hänen tukena ja auttamassa häntä. Saatika sitten kristitty, joka täällä vaeltaa täällä omiensa parissa. Hän voi nähdä tämän yksinäisyyden. Herra sanoi sitten Elialle, että mene seisomaan vuorelle Herran eteen. Psalmissa 139, David oli myöskin samankaltaisessa asiassa. Hänkin oli kuningas, voideltu kuninkaaksi Israelissa. Ja hän sanoo näin. Vähän koen tätä, että ehkä Eliakin tavallaan koki samanlaista tilannetta. Herra, sinä olet minut tutkinut, sinä tunnet minut, sinä tiedät milloin minä istun ja milloin nousen, sinä ymmärrät ajatukseni kaukaa. Siellähän Elia pani maata ja välillä nousi ja söi ja aivan samalla tavalla. Polkuni ja makuusiani sinä olet vaaksalla mitannut, kaikki minun tieni ovat sinulle tutut. Elia ajatteli, että hän on aivan yksin, ei ketään ole hänen apuna, edes Jumalaa, joka oli hänelle ilmestynyt. Tässä Daavid sanoo kuitenkin totuuden siitä, kaikki minun tieni ovat sinulle tutut, ja makuusiani sinä olet vaaksalla mitannut. Eli Jumala tietää tasan tarkkaan, missä sinä nukut, millaisessa olosuhteissa, mikä on sinun elämäsi tilanne. Hänellä ei ole se pois hänen näköpiiristään, vaan hän tietää sinun elämäsi tasan tarkkaan. Ja tässä vielä Daavid jatkaa, että minun kielelläni ei ole sanaakaan, jota sinä, Herra, et täysin tuntisi. Edestä ja takaa sinä olet minut saartanut, olet laskenut kätesi päälleni. Tämä tieto on minulle hylen ihmeellinen, niin korkea, etten voi sitä käsittää. Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta, minne paeta kasvojesi edestä? Ei Jumalan henkiä pääse pakenemaan. Jos sinä olet vastaanottanut Jumalan hengen elämääsi, niin ei, et sinäkään voi lähteä paeta, niin kuin Elia yritti paeta Jumalaa. Se oli oikeastaan naurettavaa. Ja paeta sitä Iisepeliä ennen kaikkea pelosta, koska hän oli unohtanut Jumalan suuruuden. Tässä nähdään kuitenkin se ihmisen vajavaisuus, kuinka vajavaisia me loppujen lopuksi olemme. Mutta me emme voi mennä Jumalan hengen ulottuvilta mihinkään. Paavali sanoo minusta hienon ajatuksen siellä, että me olemme Jumalan pyhän hengen temppeleitä. Te olette Jumalan pyhän hengen temppeleitä, joka henki teissä on. Ei se lähde välillä pois sinun temppelistä, pyhä henki. Jos sinä olet saanut vastaanottaa ja olet ottanut vastaan Jumalan hengen elämääsi. Ja jos sinä olet uudesti syntynyt ylhäältä, niin sinä olet saanut pyhän hengen kautta ja tullut sen hengen ja tullut Jumalan lapseksi. Ja sitten meidät kastetaan pyhällä hengellä. Ja jos sinut on kastettu pyhällä hengellä, niin se henki on sinussa tänäkin päivänä. Ehkä sinä ajattelet, että ei tässä pärjätä, minä olen yksin, minä olen jäänyt yksin jäljelle. Ei Jumalakaan oikein minua näe. Se on valetta, se on vihollisen ääni. Vihollinen sanoo, haluaa murskata, tappaa ja tuhota sinun elämäsi. Sen hengellisen elämän, jonka Jeesus on sinulle lahjoittanut, sen se haluaa ottaa sinulta pois ja viedä sinut toisenlaiseen elämäntilanteeseen. Pyhä henki on sinussa. Pyhä henki on täällä. Pyhä henki on voimana ja rakkautena ja lohdutuksena juuri tässä ja nyt. Ja se on sinun sydämessäsi, sisimmässäsi. Täällä toisen Mooseksen kirjan 30. luku, olisi mukava tietysti hyvä näistä puhua, ja on teille varmasti monesti puhuttukin ilmestysmajasta, ja kuinka esikuvallista se on, se ilmestysmaja tulevaisuutta varten. Niin täällä sanotaan 30. luku ja 6. jae, aseta suitsutusalttari todistuksen arkun edessä olevan esiripun eteen, arkun päällä olevan armoistuimen eteen, jossa minä kohtaan sinut. Aaronin tulee polttaa suitsutusalttarin päällä hyvän tuoksuista suitsuketta. Hän polttakoon sitä joka aamu laittaessaan lamppua kuntoon. Samoin hänen tulee polttaa sitä iltahämärissä sytyttäessään lamput. Tätä suitsuketta on poltettava Herran edessä joka päivä polvesta polveen. Tämä on kuva siitä tulesta, joka siellä ilmestysmajassa oli, ja myös kuva siitä tulevaisuudesta. Joka päivä, joka aamu, joka ilta meidän on sytytettävä, taikka kuinkaan se sanoo, viritettävä, niin kuin Paavali sanoi, virittäkää palavaksi. Armolahjat, virittäkää Jumalan henki palavaksi. Me saamme joka aamu, joka ilta virittää sen, että olemme aina valmiita tavallaan. Pyhän hengen läsnäolon meidän elämässä. Ja tässä sanottiin tällainen, että armoistuimen eteen, jossa minä kohtaan sinut. Sitähän me tarvitsemme jokainen tänä päivänä. Ja minä uskon, että Eliakin oli sitten, kun hän sai tuntea kokea oikein tämän Jumalan armon siinä omassa elämässään, niin hän pääsi tämän armoistuimen eteen. Täällä jatketaan, että mene seisomaan Herran eteen. Jotenkin tämäkin sana on sellainen sana, ja nämä sanat, ehkä ne tulee sinulle, ehkä ne kuuluu juuri sinulle, joka olet tänään tullut tänne. Miksi olet tullut tänne? Niin vastaus on tämä, mene seisomaan Herran eteen. Sinun hetkesi on nolla Jumalan edessä tulevina päivinä. Mene seisomaan Jumalan eteen. Ja sitten sanotaan tässä, jatketaan, että silloin Herra kulki ohitse, siellä tuli se myrsky, mutta Herra ei ollut siinä myrskyä, joka särki kalliot, ei ollut tuulessa, ja sitten tuli maanjäristys, ja seurasi tuli, Herra ei ollut tulessakaan. Elia varmasti vähän tutkaili sitä, että olisikohan tämä nyt se sama Jumalan tuli, joka lankesi siellä hänen uhrisysteeminsä eteen, kun hän siellä profeettojen kanssa taisteli, Baalin profeettojen kanssa, mutta ei ollut tulessakaan. Ja millainen on Jumalan pyhä henki, kun hän tulee meidän elämään sen siinä tilanteessa, jossa me olemme ahdistuneita ehkä ja masentuneita, ja meidän elämämme tuntuu siltä, että olemme yksin. Maanjärjestyshetkin. Tuulen jälkeen kuului hiljainen, kuiskaava ääni. Se olikin siinä. Kun Elia kuuli sen, hän peitti kasvonsa veittaalla, meni ulos ja asettui luolan suulle. Ja sitten hän kuului taas Jumalan äänen. Mitä sinä täällä teet? Vain vieno pyhän hengen ääni. Jos sinä olet elämässäsi tilanteessa, missä Elia oli silloin, masentunut, ahdistunut, yksinäinen, heikko. Tarvitset armoistuimen kosketusta. Tarvitset Jumalan armoa elämääsi. Pyhä henki voi tulla hyvin hiljaisesti, kuiskata sinulle. Sinä olet Jumalalle rakas. Sinä olet taivaallisen isän niin rakastama. Älä pelkää. Ei se nainen sinua tuhoa. Ei se saatana sinua tuhoa. Ei ne ihmiset sinua tuhoa, vaikka ne pahasti sanookin. Minä olen sinun suojanasi. Minä olen sinun elämässäsi jatkuvasti läsnä, koska minä rakastan sinua. Ja kun Elia kuuli Jumalan äänen, niin hän jälleen kuitenkin toi, että minä olen yksin jäänyt jäljelle. Ja sanoi vielä, että he yrittävät riistää minun henkeni. Mutta sitten Jumala sanoi, mene ja palaa kulkemaasi tietä Damaskoksen autiomaahan. Ja palvelutehtävä jälleen jatkui. Hänet Jumala lähetti voitelemaan sitten Elisan. Ja sitten voitelemaan kuninkaita. Ja sitten hän sai vielä muutaman kerran, kun hän siellä puhui, niin hän sai tulen lankeamaan ihmisten elämän ylle Jumalan avulla. Eli hänet uudistettiin ja pyhä henki alkoi vaikuttamaan jälleen. Ei se ole kuolemaksi, jos sinä olet kokenut elämässäsi heikkoutta, ahdistusta. Paavali sanoo siellä oman elämänsä kokemuksissa, silloin kun minä olen heikko, minä olen väkevä. Minä olen heikko. Paavali tunnusti heikkoutensa. Halusi sanoa, että kyllä minäkin voin olla. Jumalan niin sanottu suuri mies, minä en näe omassa elämässäni, tai minä en kovin helposti sano, että siellä tulee suuri Jumalan mies tai suuri Jumalan nainen. Koska me olemme kaikki samalla viivalla. Me olemme Jumalan lapsia aivan itse kukin. Me olemme Jumalan samalla hengellä täytettyjä ja me tarvitsemme samaa pyhää henkeä jokainen. Me emme Kristuksen edessä ole kukaan suuria, voimakkaita ja vahvoja. Me olemme loppujen lopuksi heikkoja, mutta Kristuksessa me olemme väkeviä. Jeesuksessa me voimme voittaa, Jeesuksen armossa ja rakkaudessa. Hänen tulensa kautta me voimme olla vahvoja ainoastaan. Silloin kun minä olen heikko, sanoo Paavali, silloin minä olen vahva. Oletko ajatellut koskaan tätäkin syvemmin? Sinä voit tuntea itsesi heikoksi, mutta sinä oletkin vahva nyt Kristuksessa. Tämä on sellainen paradoksi, Jumalan paradoksi ikään kuin, että tällä tavalla tapahtuu. Ja Jumala kehoittaa meitä odottamaan Herraa. Psalmissa, ja minä uskon, että Eliakin, kun hän odotti siellä Herraa ja sai sitten kokemuksen, psalmissa 130 sanotaan näin. Herra, kuule minun ääneni, kuunnelkoon korvasi tarkoin rukousteni ääntä. Jos sinä, Herra, pidät mielessä synnit, Herra, kuka silloin kestää? Mutta sinun luonasi on anteeksi antamus, että sinua pelättäisiin. Minä odotan Herraa. Minun sieluni odottaa, ja hänen sanansa minä panen toivoni. Sieluni odottaa Herraa kuin vartija aamu, hartaammin kuin vartija aamua. Ja tässä sanotaan jatketa, että pankoon Israel toivoonsa Herraan, mutta pankoon Pietarsaaren helluntai-seurakunnan koko väki toivonsa Herraan, sillä Herran luona on armo, hänen luonaan on täysi lunastus. Ja hän lunastaa Israelin kaikista synneistä, hän lunastaa meidät jokaisen kaikista meidän synneistä. Me odotamme Herraa, minä odotan Herraa. Odota sinäkin Herraa ja hänen ilmestymistään. Ja hänen armoaan ilmestyvän omaan elämääsi. Me saamme odottaa. Me muistamme sen varmasti jokainen ja olemme sen satoja kertoja lukenut, kun Jeesus lähti pois täältä ajasta. Hän sanoi, että minä odottakaa, että hengen tuloa, että minä lähetän ja isä lähettää, lähetämme pyhän hengen teidän yllenne. Te saatte voiman korkeudesta. Varmasti muistamme tämän. Ja kyllä ne opetuslapset varmaan oli siellä hetken aikaa, että mitä nyt tapahtuu, kun he odottavat ja odottavat sitten sitä hengen voiman tulemista ja siellä yläsalissa. Ja katselevat toisiaan vähän niin kuin epämääräisin katsein, että puhuikohan se Jeesus nyt aivan totta. Tai sanoiko hän, koska ei sitä näy sitä voimaa ja henkeä. Mutta me tiedämme, kuinka siinä kävi. Vaikka siinä meni sitten Jeesuksen lähdön jälkeen helluntai 10 päivää, he odottivat siellä yläsalissa, odottivat ja odottivat. Mutta niin se vain tuli sitten, ja jälleen tuulessa ja tulessa. Pyhä henki ilmestyy tuulessa ja tulessa. Ja se tuli sinne, täytti sen huoneen. Odota Herraa. Jos me todella odotamme Jumalaa, jos me todella kaipaamme hänen eteensä, niin silloin me menemme ja odotamme Herraa. Mutta kuinka usein me, ainakin minä, niin kuinka sitä tulee, sitä pitää lähteä lehtiä haravoimaan ja nehän on ihmisiä, katsoo, että tuolla on lehdetkin pihas ja pitää tehdä sitä ja pitää tehdä tätä. Kun Jumalan pyhä henki vienosti jälleen tulee ja koputtaa, tule odottamaan Jeesusta, tule odottamaan minua. Minä tahdon ilmestyä sinulle. Minä tahdon sinulle ilmestyä. Pyhä henki johtaa meidät kaikkein pyhimpään ja Jumalan läsnäoloon. Jumalan henki haluaa viedä, niin kuin siellä oli se ilmestysmaja, niin se haluaa viedä meidät sinne Jumalan läsnäoloon. Siellähän oli se suitsualttari ja sitten siinä suitsualttarille ja siinä oli myös se näkilöipä pöytä, niin siinä valaisi se kynttilän jalka sitten eteenpäin koko sitä aluetta, se seitsemänhaarainen kynttiläjalka, jos te olette lukeneet. Ja sen vertauskuva Jumalan seitsemästä hengestä, niin kuin siellä sanotaan Sadreen seurakunnan, enkeli sanoo siellä, niin puhutaan seitsemästä hengestä. Niin se puhuu Jumalan pyhän hengen valaisusta. Ja mitä se valaisee? Suitsualttarin siinä. Sinua kutsutaan palvomaan ja ylistämään myöskin Jumalaa. Palvomaan ja ylistämään Herran eteen. Ja näkyleipäpöytä minusta tarkoittaa sitä, siellä oli ne leivät murrettua Kristuksen ruumista. Sitä, että me menemme palvomaan nimenomaan Kristusta, Jeesusta. Me menemme palvomaan hänen lunastustyötään ja hänen kirkkauttaan ja kunniaansa. Ja tähän yhtyy se Jumalan lamppu ja valaisee sen koko tilan, sen etuosan. Missä me teemme sitä. Tämä on niin kuin vertauskuvallisesti, kai te ymmärrätte, mutta tämä on juuri sitä, mitä pyhä henki haluaa valaista meidät. Valaista se olotila, kun me olemme Jumalan edessä. Täällä sanotaan täällä 9. lukua hebrealaiskirjettä, ilmestysmaja oli valmistettu niin, että siinä oli etumainen osa, jossa oli sekä lampujalka että pöytä, Jumalan eteen asetetut leivät. Sitä kutsuttiin pyhäksi. Ja tähän pyhään hetkeen sanotaan, että meitäkin kutsutaan. Ei enää mihinkään ilmestysmajaan, ei telttaan, ei edes suureen ison kirjan telttaan siellä juhannuksena, vaan meitä kutsutaan Jumalan eteen. Ja mikä on tämä teltta meidän elämässämme tänä päivänä? Se on se, mitä minä sanoin juuri ja mitä Paavali sanoo. Te olette pyhän hengen temppeli. Te olette Jumalan teltta. Te olette se, jossa Jumala haluaa ilmestyä tänä päivänä ja tulevina päivinä. Ja sitä kutsutaan pyhäksi. Sinua kutsutaan pyhäksi Jumalan näkökulmasta, koska Kristus on pyhä ja hän on pyhittänyt sinut. Kyllä me heti sanomme, että joo, mutta kun mä oon sellainen ja tällainen, ja tulee sanottua ja tulee tehtyä sitä sun tätä. Kyllä me tiedämme tämän lihallisen olemuksen omassa elämässä jokainen, ja se tekee sitä sun tätä. Silti me olemme Jumala edessä niin kallisarvoisia ja pyhiä, koska Kristus on meidät pyhittänyt. Ja tämä pyhä henki osoittaa tämän uuden liiton uhrin meille tänä päivänä, Jeesuksen Kristuksen. Me emme omilla lahjoilla ja omilla systeemeillä emme pääse mihinkään eteenpäin. Täällä sanotaan 9 ja 8, näin pyhä henki osoittaa tätä hebrealaiskirjettä. Pyhä henki näin osoittaa, että tie kaikkein pyhimpään on ilmoittamatta niin kauan kuin majan etumainen osa on vielä olemassa. Ja senhän Kristus poisti kaikki nämä ja meni itse taivaaseen. Niin kuin sanotaan täällä samaa lukua 23. On siis välttämätöntä puhdistaa taivaalliset kuvat tällä tavoin, mutta itse taivaalliset on puhdistettava paremmilla uhrilla kuin nämä. Siksi Kristus ei mennyt käsin tehtyyn pyhäkköön, joka on vain sen oikea kuva, vaan itse taivaaseen, ilmestyäkseen nyt Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme. Tässä me näemme sen kaikkein tärkeimmän asian tällekin päivällä. Miksi olet täällä? Mitä sinä tahdot tehdä? Mikä on sinun palvelupaikkasi, palvelutehtäväsi? Kristus on tehnyt, taikka Kristus ei mennyt tähän pyhäkköön, tällaiseen telttamajaan, joka on sen oikea kuva, vaan taivaaseen. Hän on taivaassa. Ja minä uskon, että hän katselee tähänkin hetkeen, ymmärtääkö nämä kaikki puhujaa myöten? Ymmärtääkö nämä ihmiset? minkälaisessa pyhyyden olotilassa he voivat olla ja elää tänä päivänä. Ymmärtääkö nuo lapset, että mihinkä he ovat matkalla? Minä haluan ruokkia heitä sillä pitkällä matkalla. Ymmärtääkö he hakea sitä ruokaa sille matkalle? Ymmärtääkö he tulla minun kasvojeni eteen, koska minä haluan siunata heitä? 10, 19 ja 23, samaa hebrealaiskirjettä. Täällä sanotaan tämä, meillä on siis veljet rohkea luottamus siihen, että Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Tässä tulee se, sitten se tie on valmis. Minä olen tie, totuus ja elämä. Uutta elävää tietä myöten, jonka hän on vihkinyt meille esiripun oman lihansa kautta. Ja koska meillä on suuri pappi Jumalan huoneen haltija, astukaamme esiin vilpittömin sydämin täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi, pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme horjumatta toivon tunnustuksessa, sillä lupauksen antaja on uskollinen. Pitäkäämme huolta toisistamme rohkaisuksi rakkauteen ja hyviin tekoihin. Ja tässä sanotaan äskeinen ajatus, mitä velikin ja tämä Kiinan seurakunta nyt kärsii ja he eivät pysty kokoontumaan siellä paljonkaan suurissa joukoissa. Älkäämme jättäkö yhteistä kokoontumista, niin kuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisen toisia entistäkin enemmän, kun näette tuon päivän lähestyvän. Ei ole tarkoitus, että me välttämättä suurissa systeemeissä kokoonnumme tai suurissa juhlissa, mutta älkää jättäkö yhteistä kokoontumista. On hyvä tulla aina yhteen. On hyvä pitää huolta toinen toisistamme. On pitää hyvä huolta Romaniassa, Pohjois-Koreassa, lapsista ja eri puolilla maailmaa, siellä Syyriassa, Turkin tykkien alla. On paljon sellaista tuskaa, hätää maailmassa. On hyvä pitää huolta niistä, jotka joutuvat kärsimään näiden tähden. Mutta on hyvä pitää huolta myöskin toinen toisistamme. Ja tätä elävää tietä myöten me voimme pitää huolta toinen toisistamme, koska meillä on läpi taivasten kulkenut Jeesus Kristus. Ja sen todistaa meille myös Pyhä Henki. Täällä sanotaan, että 15 jae, todistaahan sen meille myös Pyhä Henki, sillä ensin hän sanoo, tämä on se liitto, jonka minä teen teidän kanssaan näiden päivien jälkeen, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan heidän mieleensä. Meidät on lunastettu, vapautettu kulkemaan. Elia joutui olemaan siellä Baalin profeettojen ja Iisepelin pelosta, mutta hän joutui varmasti ikään kuin sen tähden, että hän juoksisi pyhälle vuorelle Jumalan kasvojen eteen, etsimään Jumalaa ja hänen läheisyyttä ja läsnäoloaan. Meidät kutsutaan myöskin, ehkä tänä päivänä on kutsu, justiin tähän sinua kutsutaan olemaan Jumalan kasvojen edessä enemmän. Jumalan kasvojen eteen mennä. Sitä varten ehkä sinä olet tullut tänne, niin kuin Jumala kysyi Elialta. Mitä varten? Mitä sinä täällä teet? Niin minäkin kysyn sinulta vielä yhden kerran. Miksi olet tullut tänne? Oletko tullut sen tähden, että sinä saisit kohdata elävän Jumalan? Rukoillaan tässä Jumalan kasvojen edessä. Rakkauden Isä, armon ja laupeuden Jumala, sinä, joka rakastat yhtä pientä ihmistä niin kuin Eliaakin, kävit välillä koputtelemassa, lähetit enkeleitä palvelemaan häntä, kun hän oli masentunut, ahdistunut, vaikka oli nähnyt sinun tekojasi. Ehkä sinä olet täällä meidän keskellämme tänä päivänä. Sen tähden, Pyhä Henki, koputa sinä meidän sydämiämme. Koputa jokaisen sydäntä ja sydän alaa. Anna Pyhä Henki sellainen kosketus, että me voisimme kulkea jälleen eteenpäin 40 päivää, 40 yötä tämän päivän kosketuksella. Mutta me tarvitsemme joka päivä aamun illoin herättää hengen meidän temppelissämme. Jumalan Pyhä Henki, saakoon sinua täyttää tässä hetkessä. Taivasten valtakunnan armo istuin on laskeutunut tähän. Kristus on se armo istuin. Me olemme hänen edessään, Jumalan kasvojen edessä, emme Timon edessä, emmekä vanhemmiston edessä, vaan Jumalan pyhien kasvojen edessä. Ja Herra, sinun edessäsi me haluamme viihtyä. Anna meille se halu lähteä sinun eteesi. Anna meille se halu ja kaipaus kohdata sinut. Löytää tie sinun yhteyteesi. Kiitos Jeesus, että siunaat jokaista. Onko täällä sellaisia, jotka haluaisivat, että muistetaan nyt jonkun asian tähden? Tai haluat, että täällä on kyllä käsiä nousee monia, monia ystäviä. Siellä ylhäällä jo, joo. Jumala, siunatkoon teitä, rakkaat ystävät.
Joo, kiitämme Herraa ja kiitämme Timoa myös. Kyllä Herra puhui sanansa kautta. Jos joku haluaa vielä tai kokee, että ihan henkilökohtaisesti sun puolesta rukoillaan, niin tämän seuraavan laulun aikana voi tänne eteen tulla istumaan ja me palvellaan tässä sitten. Mutta muuten varmasti niin saadaan pikkuhiljaa päättää tätä hyvää kokousta. Muistakaa, että kenellä ei ole kotona ruokaa, niin tuolla oli niitä eilistä keittoa vielä jäljellä. Ja oikein runsasta Jumalan siunasta teille kaikille. Lauletaan tähän loppuun tämmöinen laulu kuin 348. Kautta kärsimysten voittoon, käynyt tie on Jeesuksen. 348 ja tähän sitten lopetellaan tähän lauluun. Runsasta siunausta teille kaikille.